velomūzikas mans projekts, kur mēs riteņiem braucam dziedādami. Šķiet, ka tas bija pirmais brauciens, bija reiz pa Latgali, un tad es pirmo reizi tā pa īstam aptvēru to citādo, nu, to foršo citādo, kas te valda, un līdz ar to sāku vairāk uz šo pusi stūrēt. Latgalieši nedzen ārā no savas mājas, un ir viegli te forši atrasties, ka tevi visur uzņems, ka tu esi gaidīts, vienalga, ka nav tādas atturības, ka ir tas pirmais mirklis, ir ļoti viegls. Tu ienāc sētā, un tu jau esi pie galda.